Siseturvalisuse taskuhääling.
Tere kõik, kes on tulnud kuulema Siseturvalisuse taskuhäälingu uut episoodi. Mina olen Kersti Ringmets Siseministeeriumi kommunikatsiooni osakonnast ja minuga on täna siin Nurmeli Mitrahovic, samuti Siseministeeriumist. Nurmeli tegeleb turvalisuse ja vabatahtlike teemaga ja Heiti Vahtra, Rapla valla arendusjuht.
Tere.
Täna räägime turvalisuse arenguprogrammist. Nurmeli, palun selgita kõigepealt, mis asi see on, kes arenevad ja kus suunas?
Siseministeeriumi poolt pakutav turvalisuse arenguprogramm kohalikele omavalitsustele on siis selline terviklik, süsteemne lähenemine, mis annabki võimaluse siis omavalitsuse juhtidel, valdkondlikel spetsialistidel saada paremad teadmised, oskused, töömeetodid, tööriistad ja selle jaoks, et siis seal kohalikus omavalitsuses, seal kogukonnas muuta see elukeskkond veelgi paremaks, hoida ära õnnetusi, õigusrikkumisi. Et see on hästi lühidalt, ma ütleks, et see on selline terviklik lähenemine.
Kes neid oskusi siis annavad COVIDele?
Ja turvalisuse arenguprogrammi me saame ellu viia kõigepealt tänu Euroopa Sotsiaalfondi toele. See annab meile võimaluse endale siis leida partnerid ja meie partneriteks, kes siis aitavad neid oskusi ja töövahendeid omavalitsustele ellu viia, on Tervisarengu instituut. Tervisarengu instituut aitab teha koolitusi ja konkreetselt siis sellise alkoholikahjude vähendamise programmi kohandab Eesti jaoks ja viib sellega seoses läbi siis sellised koolitused nii politseile, kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikele, baaritöötajatele, turvatöötajatele ja lisaks on meie partneriteks ka veel Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusamet aitab laste, siis just kõrge riskiga laste juhtumikorralduse mudelit ellu viia, toetab, on olemas partneriks. Ja selleks, et see kõik paremini õnnestuks, on meil partnerid ka mentorite näol, kes siin oma ala eksperdid nii turvalisuse kui KOV toimeloogikas on. Et see on terviklik komplekt, kus on erinevad asutused, parimad eksperdid politseist, päästest, koos parimate ekspertidega omavalitsusest.
Kas need teemad, alkoholikahjud, kõrge riskiga lapsed, on midagi, mida Siseministeerium on, ütleme, erinevaid KOV-e uurides tuvastanud, et need on just need teemad, mis on peamiselt probleemkohtadeks?
Probleem kohalikus omavalitsuses on kindlasti laiemalt kui ainult need teemad, mis on seotud lastega, alkoholiga, aga olukorras, kus tegelikult Eesti riigis on väga turvaline, siseturvalisus avaliku arvamusuuringu järgi enamus inimesi tunneb ennast oma kodukohas turvaliselt. Ja siis just kui võikski mõelda, et kõik on ju hästi, et milleks meil üldse mingisugust arenguprogrammi on vaja. Aga kui me vaatame näiteks otsa statistikale, vaatame otsa, kui palju kahju tekitab alkoholi kuritarvitamine ja kahjud on ju nii otsesed kui kaudsed. Ja mis ma selle all mõtlen, ongi see, et kogu see ütleme, kannatab ju alkoholi ütleme, kuritarvitamises kogu see pere, kus keegi seda kuritarvitab. Politsei väljakutsed top kolmes on alkoholiga seotud väljakutsed. Kui me vaatame lähisuhte vägivalla juhtumeid, siis väga paljude juhtumite taustal me näeme alkoholi tarvitamist. Kui me vaatame tules hukkunuid, siis samamoodi need, kes on näiteks suitsuga magama jäänud, on jälle olnud alkoholi joobes. Et need kahjusid tegelikult ongi väga keeruline kokku lüüa. Või kui me vaatame noorte riskikäitumist, et kui palju tegelikult, jah, võrreldes 10 aasta taguse ajaga alaealised panevad tuhandetes vähem toime õigusrikkumisi, aga täna on ju palju suuremad on vaimse tervise probleemid, võibolla millele 10 aastat tagasi tähelepanu ei pööratud. Et need on nagu need, kui me statistikat vaatame ja miks me omavalitsusi just nendes valdkondades tahame toetada, seal on veel paar sellist nagu juurpõhjust. Et üldse, kui ma küsin, et mis on turvalisus, siis ma arvan, et kui igaüks selle peale mõtleb, siis me saamegi nii palju kui mõtlejaid, nii palju on ka tegelikult vastuseid. Ja uuringud näitavad, et ka omavalitsused tajuvad seda turvalisust erinevalt. Kelle jaoks võib olla turvalisus on seotud vahetult liiklusega, kelle jaoks võib olla kriisideks ettevalmistamisega. Aga kui on selline erinev arusaam ja võib olla ka ühes omavalitsuses spetsialistidele juhtidele erinev arusaam, siis ka need tegevused, mis ellu viiakse, on, ei ole võib olla sellised ühtsed üle Eesti.
Ja ka Heiti, Rapla vald on siis 1/8 esimeses voorus osaleja. Mida Rapla vald loodab?
Rapla vald, ma arvan, loodab kõigepealt nii-öelda enese selgusele saada. Sellepärast, et ma arvan, et see turvalisuse teema, nii nagu Nurmel ütles, et omavalitsused tajuvad seda turvalisust erinevalt. Et mina olen nüüd hakanud nagu oma peas, kuna me tegeleme sellega, siis liigitama asja niimoodi, et on olemas füüsiline turvalisus, see on see kriisideks ettevalmistumine ja kõik võibolla selline otsene nii-öelda liiklusega seotud ja kui on elekter ära. Et see on võibolla see, mida nii-öelda kohaliku omavalitsuse tasandil tajutakse palju vahetumalt. Sellest saadakse hästi aru ja sellega nagu püütakse toimetada või üritatakse vähemasti siis selle jaoks nii-öelda teha kõik, et seda vähendada. Ja teine pool võibolla, millel Nurmelisin alguses pühendas aega, on pigem me nimetame ise seda sotsiaalseks turvalisuseks. Et see on võibolla asi, mis jääb nende kohalike omavalitsuste selle tegemiste tipus sinna ikka üsna sinna taha listi lõppu. Sellepärast, et see ei ole see, mis otseselt karjub ja see lihtsalt sellised ametnik kohvides tavaliselt eraldi selle teema jaoks ei ole ja kui sul on mitu tegevust, sa tegeled teiste asjadega järelikult kahjuks kipub ka see jääma just jälle sinna vaeg lapse osse. Aga läbi selle turvalisuse arenguprogrammi me püüame ka ma siis nii-öelda turvalisuse mudeli ära kirjeldada ja teha, leida enda need kitsaskohad üles ja hakata tegelema. Teine, mis me püüame teha, on see, et ainuüksega siis kohaliku omavalitsuse ametnikud ei suuda seda turvalisust pakkuda. Me peame ikka leidma need tugiisikud ja tegelikult kogukonnad, et meie vald on üle 8 ruutkilomeetri suur, et ega me sinna 40-50 kilometri taha nii-öelda ainult tunnetame, et seal on tegelikult kogukond. Kogukond on see, kelle me üritame siis haarata, et nad aitaksid meil seda turvalisust tuua ja hoida enda kohas, elukohas.
Kui me lähme korra sammu tagasi, ehk siis nüüd Rapla on juba osa sellest arenguprogrammist, areneb, sellest räägime veel, kuhu suunas ja mis eesmärkide poole. Aga kuidas see kandideerimisprotsess välja nägi? Mõtlen, et kui nüüd natukene avada seda ühe kandideerija vaates, et järgmises voorus COVID teaksid, mida oodata, siis kuidas see Heiti seda kirjeldaksid? Kas oli väga keeruline paperimajandus?
Mina julgen öelda, et ei olnud keeruline, sellepärast, et teade tuli nii nagu ta ikka tuleb avalikustatakse läbi ministeriumi, läbi teiste kanalite. Ütleme niimoodi, et sellised infod jõuavad tegelikult meile hästi, mõnikord liigagi hästi. Me ütleme, et me saame 3-4 korda ühte ja sama pressiteadet. Et selles mõttes me olime teadlikud ja tuli juhtidega ka sel teemal juttu ja leiti, et see oleks nii-öelda üks teema, millega me peaks kindlasti tegelema. Aga julgen ka öelda, et ega meil oligi esimese hooga oli ikkagi silmis füüsiline turvalisus. Sest leiti, et mis moodi need ikkagi teha sellised head juhtimistruktuurid, et kui mul on see kriis, siis ma võtan lauasahtlis selle paperi, panen ette, ütlen vaenselt nagu ette, et teen selle tegevuse, selle tegevuse. Et esialgu oli see plaan selline, aga kui me hakkasime rohkem nagu sinna sisse süübima, siis ma nagu rääksin ka, et tegelikult me peaksime toimetama ikka nii-öelda terviklikult nende asjadega. Ja taotluste materjalide täitmine, ei selle koha pealt mina võin küll öelda, et on tunduvalt krõbedamaid ja keerulisema struktuuriga taotlusi, et täitsa mõistlik.
Nurmeli, kas Heitit ja Rapla vald ootab mingisugune väga põhjalik aruandlussüsteem ka hiljem, millest ta veel ei ole teadlik ja julgeb kiita, et muidugi osalegi on väga lihtne.
Mingid üllatusi me selle koha peal kindlasti, et kõik selline, jah, kuna tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega, siis tuleb ikkagi anda siis aru, et kellele on koolitusi tehtud, kes on osalenud, aga see on iga sellise projekti puhul tavapärane. Et võibolla, mis ei ole küll otseselt aruandlusega seotud, aga on osa sellest arenguprogrammist, on see, et täna meil on 8 omavalitsust, järgmisel perioodil proovime saada järgmised 8, aga meil on kokku 79. Ja võibolla võtme küsimus ongi, et kuidas me tegelikult inspireerime neid teisi omavalitsusi ka seda teekonda ette võtma või vähemalt otsa vaatama oma protsessidele ja me tegelikult ootame väga, et need esimesed 8 on eeskujuks järgmistele ja on eeskujuks ka selles vaates, et Rapla maakonnas siis ka ütleme, saab jagatud seda kogemust teiste kohalike omavalitsustega, mis läks hästi ja olgema ausad ka võibolla, kui midagi ei tulnud välja, et ka seda, et teised sama ämbrisse ei astuks. Et see on üks hästi selline tugev osa kogu arenguprogrammist, et maakonna tasandil jagada siis oma selliseid õppikohti.
Nurmeligas ministeeriumis on tegelikult, vabandust, mõlgub meeles mõni kov, keda hirmsasti tahaks sinna programmi kutsuda?
Meil on tegelikult, meil on väga hea meel, et meil juba selles esimeses voorus on Ida-Virumaa poolt nii Kohtla-Järve kui Narva, kus kindlasti see, et nemad olid valmis tulema, see näitab, kui oluline tegelikult ka just nagu Heiti välja tõi, on nagu juhtide soov ja tahe, sest kogu selle arenguprogrammi kandideerimise üks eelis või eeldus tähendab oligi see, et juhtkonna toetus on olemas. Me ju näeme igapäeva töös, et spetsialistid teevad oma vahel koostööd, aga takerduvadki sinna, et juhid ei toeta ja ei tule kaasa. Ja kui me ütleme selle, et meil on ka Tallinna linn on arenguprogrammis, kes nägi sellest ühte head võimalust, siis ma saan küll öelda, et need omavalitsused, kes sellel korral mõtlesid, kas kandideerida, et kui soovivad ikkagi, et ka neil nende siis piirkonnas 10-20 aasta pärast oleks inimesi, kes siis oleksid tööjõulised, kellel ei oleks sotsiaalseid probleeme, keda omavalitsus ei peaks üleval pidama, siis meie programm annab sellise nagu väikese eelise, ma ütleks, liikuda siis selles suunas.
Ütleme igaks juhuks kohe ära ka, et millal uus voor tõenäoliselt algab?
Ma arvan, et see on umbes aasta pärast, ehk siis 25. Aasta alguses ja nagu ka sellel korral me kindlasti saadame ametlikke pressiteateid. Me teeme infoseminari, kus me räägime kõik läbi, kuidas kandideerida, milliseid küsimusi võib tekkida ja oleme igati olemas ja toeks.
Mm-hmm. Nii et tasub lihtsalt järgmise aasta, ehk siis 25. Aasta alguses silmad kõrvad lahti hoida.
Just.
Milliseid tulemusi Rapla vald loodab täpsemalt saada? Ma saan aru, teete mudeli, aga kui sa kirjeldaksid, niimoodi siia põlisele tallinlasele, et mis elu te elate seal Rapla vallas, kas on kitsaskohad kõrge riskiga lastega, alkoholikahjudega?
Noh, me ise arvame, et me oleme sellised ilusad nuinud, pehmed ja rohelised. Et selles mõttes, et Rapla on selline ise enda väike linn, eks niukene 5000 elaniku pea seal ümber siis veel suurel maalal suur hulk inimese aja asustuses. Et ise me loodame sellest saada seda, et me saamegi nii-öelda selgemaks, et mis moodi me nagu toimetame. See sama tegevusmudel peaks meile andma nagu kätte need nii-öelda kõige nii-öelda valusamad kohad, et kus meil nagu hetkel on ilmselt vajakajamised kõige suuremad. Ja et me selleks siis nii-öelda püüame seda vähest ressurssi, mis meil on, ega õieti kasutada, et me seal suudaks areneda. Sest ega kõik nii-öelda, ma arvan, kohalik omavalitsuste juhid ütlevad, et ressurssi on vähe. Et see ressurssi tulebki nii-öelda mõistlikult sel juhul kasutada, et suunata sinna, kus teda nii-öelda kõige rohkem tarvis. Et see on nagu üks pool sellest tegevusmudelist ja teine pool on see, et me loodame, et meie inimesed, kes on huvitatud ühtepidi ja tegelikult kes on ka seotud, ehk saavad läbi selle arenguprogrammi siis erinevaid koolitusi, saavad teadlikumaks, et mis moodi ikkagi nii-öelda meie nimetuses siis selle sotsiaalse turvalisuse arendamisega tegeleda. Et Rapla vallas, noh, ma julgen arvata, et ega selles mõttes, et kõik, millest Nurmeli rääkis, need niuksed nii-öelda tagasilöögid või niuksed negatiivsed asjad, et need on kõik kuskil meil olemas tegelikult, aga ega nad meil otseselt silma ei hakka. aga noh, ma arvan, et see nii-öelda üleliigne alkoholi tarbimine, see on Eestis igal pool probleem. Teised asjad toimuvad vähe kuskil võibolla nii-öelda varjatumal tasandil, aga ma olen ka veendud, et need on täitsa olemas Raplas. Ja me eeldame, et kuna me teeme ka tegevuskava ja tegevuskava viime enda, me koostame just uut arengukava, viime ka sinna tegevuskava punktid sinna sisse, siis tänu sellele me jätkame seda tööd, siis järgmisel arengukava peaks tulema vähemalt sellise 10-15 aastas horisondiga, siis järelikult ka järgmisel 10-15 aastal just nende kõige olulisemate punktid.
Keda Rapla vallas praegu nende koolitustega kaetakse?
Eelkõige nende koolitustega, mis meile tehakse, on sotsiaalse turvalisuse poole pealt seotud meie siis võtmeisikud, kes tegelevad meie noortega, noortekeskused, noortetoad, nende juhid, siis meie sotsiaalosakonnas lastekaitsetöötajad, võibolla siis veel ka need, kes tegelevad siis täiskasunatega, võibolla nende problemaatiliste nii-öelda täiskasunatega, siis sotsiaaltöötajad, veel tervisedendusspetsialistid, kes meil on, et mis moodi nemad suudaksid nii-öelda enda sõnumid paremini ja kaugemale levitada. Et need on need võtmeisikud ja ütleme, juhtkond on see, kes nagu peaks seda asja nii-öelda endale teadvustama, mõistma, koordineerima, et nemad ongi selline nii-öelda koordinaatorite rollis. Et nii pidi on ta praegusel hetkel plaan.
Mm-hmm. Nurmeli, kuidas sinule ministeriumi esindajana tundub, et mis selle arenguprogrammi see kõige olulisem väärtus on KOV-i jaoks?
No neid väärtusi kindlasti on palju, aga mulle just meeldis, mis Heiti ka välja tõi, et noh, mida me sageli ise ka kuuleme omavalitsustelt on see ju, et me teeme, alustame mingi suguse vägeva ja suure asjaga ja siis mingil põhjusel kas siis linnapead või vallavanemad vahetuvad ja siis sa nagu alustaksid jälle kõike seda uuesti ja uuesti ja inimesed nagu väsivad ära sellest, et noh, üks on see, et kui me saame nendesse arengukavadesse kirja, et me päriselt midagi teeme ja me mõtleme ka selle peale, et mida me ei tee, vaid me ka mõtleme, kas me oleme teinud õigesti ja mis mõju me sellele saavutame, et nagu see selline hindamise osa, et täna väga paljud ikkagi uuringud näitavad, et see hindamine on omavalitsustes jäänud nagu tahaplaanile ja võibolla ongi sellepärast, et ei teata, kuidas seda teha, aga kui on meil piiratud ressursid, ja kui me teeme tegevusi, siis me ju tahame olla kindlad, et meie tegevused, et me oma ressursse kasutame õigesti ja kui me räägime ka näiteks ennetusest, et me siis ennetusega kellegile kahju ei tee ja võibolla, mis siin nagu selline minu enda jaoks nagu suur väärtus on tegelikult on ikkagi, et me tahaks saada sellist nagu natukene ka mõttemaailma muutust ja rohkem nagu fookust ennetusele, et Heiti väga hästi ütles, et kui täna midagi kuskil ei põle otseselt, ei ole kuskil võibolla noorte kambad bussijaama juures, ei hakka silma, võibolla kuskil kiiruse ületajaid ka ei ole, et siis me nagu ei peakski sellega tegelema, sest see ei ole probleem. Aga see on just see hetke, kus me saaksimegi võtta korra aja ja mõelda läbi, et mida teha, et ka 10 aasta pärast meil see olukord halvemaks ei muutuks. Et kui meil täna näiteks Raplavallas, kui meil ei ole näiteks probleeme noortega, kas see tähendab seda, et meil ei peaks olema tõenduspõhisi programme koolides, nagu on imelised aastad, ütleme, mis kohalik omavalitsus ise pakkuda, või siis VEPA ikkagi just vastu pidi, et sellises olukorras me saamegi nagu ennetusega tegeleda. Ja tihti, mis ma ise olen näinud, ongi see, et kui midagi juhtub, põleb kuskil eluhoone või tekib selline rasked tervisekahjustused mõnes suurest liiklusõnnetusest, siis kogu meeskond hakkab tööle. Hakkame nüüd lahendama kiirelt, aga see on ikkagi selline ühe probleemi lahendamine, et meie programm peaks andma ka võimaluse, et me oleme nagu juba eelnevalt teinud tegevusi, et selliseid raskeid tagajärgi ka ära hoida.
See mõjude hindamine on alati iga programmi, iga projekti puhul väga oluline, aga samas ka väga keeruline. Kas selles osas ka KOV-e kuidagi toetatakse?
Meie ühel poolt meie mentorid, kes on koovides koha peal, aitavadki neil mõelda, et kui see tegevuskava on paika saanud, kuidas siis vaadata, et hinnata, et need, kas need tegevusi siis on tehtud ühel poolt, aga et millis mõju need on nagu saavutanud. Ja teiselt poolt on ikkagi see, et kui on see arengukava, et ka siin arengukavasse saaksid läbi mõeldult, et mida me tahame näha 10 aasta pärast, et mis meie omavalitsuses teisiti on. Ja siseministeeriumi enda poolt me ka tegeleme sellega, et siis kui aastal 28 kogu programm on läbi, et me ei ütleks ups, et me tegime midagi, aga me ei tea, kas me tegime nagu mõjusat asja või tegime lihtsalt nagu lahedat asja, et selle suurema mõju poolega tegeleme meie.
Aga kes need mentorid on, kes COVID-is koha peal on?
Meil on Tartu Tallinna Ülikooli professorid ja ongi, meil on Georg Sootla, Rivo Noorkõiv, Priit Suve, Kersten Kattai, Ave Viks, ehk siis, kes tegelikult ise on varasemalt väga palju teinud koostööd kohaliku omavalitsusega, aidanud neil arengukava programme koostada, arengukavasid koostada ja on olnud ka siis turvalisuse valdkonnaga seotud. Ja see annab ka meile sellise kindlustunde, et omavalitsused tegelikult ei ole nagu üksinde.
Heiti, kas julged öelda, millal Rapla vallas siis esimesed tulemused on näha?
Noh, me loodame, oleme vähemalt plaaninud enda ajakavas, mis me ju programmiga esitasime, et selle aasta lõpuks me jõuame sinna maale, et meil on tegevusmudel nii-öelda koostatud koos oma tegevuskavaga. Ja plaanime siis ka rääkida teistele Rapla maakonna kovidele, et kuidas me sinna jõudsime ja kus me komistasime ja kus me nagu edukad olime. Ja järgmise aasta me püüamegi panna rõhu selle peale, et me siis püüame seda tegevuskava, nii-öelda need võib-olla kõige kriitilisemaid punkte täita ja siis 25. Aasta lõpus vaatame, et kuidas me selle tegevuskava täitmisega on läinud. Ja vahepeal paralleelselt toimuvad koostöös siin Siseministeeriumi ja Tervisearengu instituudiga koolitused meie personalile.
No võt, sellise optimistliku noodiga tõmbamegi täna otsad kokku. Suur tänu Nurmeli, suur tänu Heiti ja kõikidele kovidele, kes veel selles esimeses voorus siis arenguprogrammis ei osalenud. 2025. Aasta algusest saadetakse infot selle kohta ja siis on uus võimalus. Suur tänu kuulemast järgmiste episoodideni.
Siseturvalisuse taskuhääling.